Pavasars aiz loga ir iestājies, saule spīd un iespējams, ka daudziem Latvijas radio klausītājiem ir radusies vēlme izvilkt vaļu no skapjiem vai kādas citas vietas savus skriešanas apavus. Mēs jau Rīgas ielās redzam pietiekam daudz skrējēji, kuri kaut kam gatavojas. Iespējams, ka viņi gatavojas tieši maijā gaidāmajam Rīgas maratonam, kas jau nu ik gadu pulcē diezgan daudz skrējēji. Bet skriešana, kas tas vispār ir un cik nopietni tam ir jāgatavojas un cik ļoti jāizsver savas iespējas, savas vēlmes, jāsabalansē ar to, ko mēs varam par to. Mēs to arī runāsim un mans sarunbiedrs šoreiz būs Viktors Lācis, profesionāls fiziskās sagatavotības treneris, arī pats olimpietis, starp citu arī ar skriešanu saistītā disciplīnā. Pirmais jautājums jau varbūt jums kā profesionālam trenerim, kas tad īsti ir skriešana un ja to dara pareizi, ko labu tā dod vispār organismam kā tādam?
Pirmkārt, protams, mēs skriešanu varam salīdzināt ar veselību. Vienādības zīme – skriešana un veselība. Protams, ja tu nodarbojies ar aerobās liekšņa trenēšanu vai tiešām savādākā vārdā sakot skrienot lēnā. Tādā veidā mēs trenējam gan sirsniņu, gan apskābekļojam asiņu cirkulāciju, gan asiņus kā tāds, gan izvedam ārā, respektīvi, pienskābīti no asiņiem, ko mēs esam sakrājuši, gan neelpojot gaisu ikdienā, gan ēdot. To nu mēs aizsārņojam savu organizmu ar pienskābi, un ar to tas lēns, aerob darbs ir tas, kas mums palīdz, teiksim, atjaunot mūsu organizmu, atjaunot mūsu sirsniņu, atjaunot mūsu smadzeni, lai viņa funkcionētu labai pašajūtai.
Skriet ir labi, bet jāskien ir pareizi, lai tas būtu labi, tad kas ir tās, varbūt, raksturīgākās lietas, ko cilvēki parasti dara nepareizi un varbūt jau nodara pār tādējādi?
Pirmkārt, jau pirms mēs sākam skriet, protams, vajadzīga kaut kāda veida veselības pārbaude. Nu, veselības pārbaude, jo tu nav obligāti vienmēr jāiet pie daktera, jā, tu pats vari, pirmkārt, iegādājoties pulsometru. Šī gadījumā ir svarīgs pulss, kādā pulsā tu skrien. Tad nākošais mums pulsometrs ir, nu, šī gadījumā iesācējiem ieteikt noteikti trenēties apmēram 120, 130 nu, līdz pat 140 pulsā un, nu, kā mēs saucam to bāzīti sakrāt, pa ko būtu jāpadomā ir apavi, kad mēs esam iegādājušies apavus, tad mēs varam padomāt pa ekipējumu, atkal cik tu vari nu, atļauties, kādu gribi veidu ekipējumu, bet nu, tam nav tik liela nozīme, būtiskākais ir pulsometrs un labas skriešanas botas. Tad mēs laikam pārējam uz tiešām kā tādu kā treniņu procesu, ar ko sākt. Protams, ka jāsāk ar varbūt sākumā patiešām. Un tas pats attiecās pa otru daļu, jā, nevar tikai skriet. Jātrenē gan pēdas locītavas, ceļu locītavu, muguru. Līdz ar to vajag atrast, ja tu pats saproti, ko tu dari, protams, tu pats vari darīt, bet nu vajag trenēt dziļo muskultūru.
Tā kā pulsometrs ir tas, kas mums būtu jāiegādājas vispirms, apavi, apavus, kā mēs varam zināt, tie ir labi apavi, kādai zolei, piemēram, jābūt mīkstai, atspirīgai.
Katrai kājai ir kaut kāda veida savu pēdas velva. Lielāko daļu veikalos viņi piedāvā, ja jūs izstāstītu pārdevējiem, un arī viņiem visur praktiski ir treadmill. Treadmills ir tāds skriešanas ceļiņš, kur viņš nu, parāda, kādā veidā ir pārvietojās, vai jums tur iekšējā velva divstātrāk vai ārējās, kādā veidā jūs skrien pārvietojaties. Vēlreiz atkārtošu, ka pārvietošanās vienmēr notiek no papēža uz pirtsgalu, nevis no pirtsgalu jāskrien, vai cits sāk skriet uz pirtsgalu. Lēnām ir vienmēr jāsāk skriet no papēdīša uz pirtsgalu. Jā, kad mēs jau trenējam kaut kādu veidu izturību, tad mēs kustamies uz pēdas priekšējās daļas, bet pēdas priekšējā daļa nav pirtsgals.
Ja mēs sākam ar skriešanu uz pirtsgaliem, kādu ļaunumu tas mums nodara?
Nu, tas ir traumas, tās ir traumas, tas ir jūs traumējat pirmkārt pēdas locītavu, ceļu locītavu, cirkšņus, muguras lejas daļu.
Nu, redz, cilvēks, ja viņš ir izdomājis, ka viņš grib piedalīties kādā no distancēm, piemēram, tajā pašā Rīgas maratonā, tagad mums ir apmēram, nu, tā rupi reķinot, nu, jau mazākā 2 mēneši līdz šim notikumam palikuši, tad ko vispār netrenējies cilvēks tagad var sākt darīt un cik tālu viņš var tikt?
Cilvēkam, kas sāk trenēties, šodien nevajadzētu koncentrēties uz pusmaratonu vai maratonu. Lai sagatavotos pusmaratonam vai maratonam, nu, ir vajadzīgi, es teikšu, pusmaratonam 5-6 mēneši maratonam ir vēl ilgāks laiks. Tev jābūt kaut kādai bāzē, lai arī sagatavotos maratonam jau pirms tam. Nu, es neiesaku, tas nav veselīgi skriet maratonu, kur nu vēl nesagatavoju. Lai mēs sagatavosim 5 un 10 km, protams, tas ir atkarībā no līmeņa, kādā jūs gribat skriet, bet sagatavoties, lai skrietu 40 minūtēm 10 km, pilnīgi pietika tagad, teiksim, tā 2 nedēļu. pa tempiem arī sāc ar 2 km, pēc nedēļas divām tu esi gatavs 3 km un tā tālāk.
Segums treniņiem, kur skriet, ir svarīgs?
Protams, 5 km, 10 km noteikti būs jāskrien pa asfaltu, bet nu, es tiešām, diemžēl, neieteikšu skriet pa asfaltu. Protams, vislabākais ir mežs, dzīvoties mežā un trenēties mežā, jo tomēr tā slodze, uz kuras mēs piezemējam, kā mēs atsparamies, ir daudz vairāk amortizē un līdz ar to daudz vieglāk uz locītavām, uz manas nosauktajām locītavām. Kaut kāda vienu reizi nedēļā, tur piemēram, kad ir tempiņš, tad mēs varam to tempiņu skriet pa asfaltu.
Lūk, tā kā radio klausītāji ieklausīties, ko saka profesionāls treneris jums šeit. Šajā sarunā vēl vēlējos jautāt, vai jūs kā profesionālis redzat no malas, tie paši skrējēji, kur šeit ir ielās, jūs tā pavaroju tik pa brīdim, kā katrs skrien un šis lūk to dar nepareizi, tur būs tāda un tāda problēma viņam.
Pirmkārt jau man ļoti liels prieks par to, ka es ar katru gadu Latvijā redzu vairāk un vairāk skrējēji. Tas ir fantastiski. Tā kā es pats arī, cik man sanāk skrienu, uz ielām redzēt, tiešām ar katru gadu vairāk un vairāk skriešanas, tā kā, teiksim, entuziastu, vai es to vairāk, kā es jau teicu, saucu par vienkārši veselības domāšanu par savu veselību, ja nevis iet kaut kādās rutīnās un tikai koncentrēties darbam, bet atrast arī laiku iziet ārā, paelpot svaju gaisu un tiešām pabaudīt, teiksim, savu labsavīgu, domāt pirmkārt par sevi, jo cilvēkam jāatcerās, ja viņš nebūs vesels un nedomās un nespēs sev padarīt laimīgu, viņš nekad dzīvē nespēs padarīt savu otro pusīti laimīgu. Nekad. Jādara sākumā, jādomā par sevi, un tad tu varēsi spēsi arī dot gan rekomendācijas, gan ar savu veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uztveri pret lietām arī palīdzēt savai sievai, bērniem un tā tālāk, jo mūsdienās īstenībā, ko es redzu ikdienā, kā strādāju par treneris, kad vecāki ir tā, ka tie, kas tos bērnus īstenībā iedarbina vai iestumi vai nu labi vai nu sliktā tādā, teiksim, tādā dzīves situācijā, tā dzīves moto kaut kāda vai izveido stereotipu pa sportu vai pa veselību, to man vecākiem ļoti daudz kas atkarīgs ir. Īstenībā viss, un runājot par ievērošanu, par stereotipiem, protams, tas tā kā, es uzskatu, pa treneri nevar pat, teiksim, tā iemācīties. Pa treneri vai un te vitā, tā sajūta, tā redze, vai to ir dieviņš devis tev, vai nu tev ir viņa, vai nu nav, un tāpēc tu pat īsti, teiksim, tu skaties, bet tu neanalizējot, tu redzi, vai tas cilvēks pareizi dara kaut ko vai nepareizi, pareizi skrien vai pareizi cilā, vai varbūt tas arī radies tāpēc, ka tu zini, kā ir pareizi, tu zini, kā pareizi vingrot, tu zini, kā pareizi taisīt muguriņas, tu esi tur izgājis cauri, iemācies, varbūt tāpēc, bet, protams, tas nāk ar, tā kā, ar laiku, tas vienā gadā nerodās, bet tā ir mana ikdiena, to nevar neredzēt. Tas ir neiespējami neredzēt, tu to redzi uzreiz, vai cilvēks skrien, vai dara lietas pareizi vai nepareizi, bet, saka, man nepatīk cilvēkiem arī uzbāsties, tā kā parasti, kā es vienmēr teicu, cilvēki paši atrod savu treneri, un šī gadījumā arī ļoti daudz cilvēku atraduši mani kā savu treneri, gan profesionālajās gaitās, gan arī vienkārši savas labsajūtas dēļ.
Līdz ar to skrējai pieaugumu, ko mēs redzam ielās, ir arī jūsu audzēkņu skaits pieaudzis, ir vairāk cilvēku, kur nāk un prasa, Viktoru, palīdzēt man pareizi iemācīties darīt to vai šo?
Jā, pēdējie 2 gadu laikā ir gan profesionālā ziņā audzēkņu skaits man ir palielinājies, man liekas, pat 2 vai 3 reizes, un arī cilvēki, kas vienkārši vēlās zināt viedokli par vienkārši sagatavošanos skriešanai, vienkārši kustību, es pat esmu vadījis daudz treniņus arī draugiem un paziņām, un runājis un stāstījis gadu vispār par veselīgu uzturu, par vitaminizāciju, par atjaunošanos. Ļoti daudz bērni, kas jautā, prasa un grib tā kā saprast, kas ir vajadzīgs, kāpēc ir vajadzīgs tur omega-3 taukskābis, kāpēc vajadzīgi kā vitamīns, kas ir labāks, kāpēc tas ir labāks nekā tas. Un ļoti daudz tiešām cilvēku, kas par to sāk interesēties, domāt, un tas ir apsveicami, jo viņi īstenībā pilnveidojās paši kā cilvēki. Un līdz ar to viņi spēs palīdzēt daudz labāk saviem bērniem izaugt. Un no mūsu, kā saka, mēs gribam, lai pilnas tribīnas ir ar skatītājiem futbola spēlē vai basketbola spēlē, jo tas ir mūsu maniskā vecāka audzināšana. No tā ir atkarīga īstenībā, vai būs tajās tribīnēs pilni cilvēki vai ne. Ja es audzināšu savu bērnu tādā veidā, veselību, caur sportu, caur emocijām, labām emocijām, pozitīvām lietām, tad arī būs tur pilni to futbolistu skatītāju futbolā, basketbola skatītāju, vieglatlētikā skatītāju un tā tālāk. Tā ir mūsu nācija, mums jau par to jādomā, man kā vecākam par to jādomā.
Zelta vārdi Viktora Lāča izteikti šeit Latvijas radio ētrā. Es domāju, ka par skriešanu mēs esam parunājuši un ar to mēs arī varam noslēgt. Nu, tāds rezumē varētu būt, ka nu, tagad gan nesteidziet gatavoties ne pusmaratonam, ne maratonam, bet nu, 5 un 10 kilometrus, nu, tiem vēl var paspēt sagatavoties, sako tieši no šodienas tālūk teica mums profesionāls treneris Viktors Lācis. Viktor, es teikšu, jums paldies un vairāk arī neaizkavēšu jūs un ļaušu jums atgriezties pie ikdienas pienākumu pildīšanas.
Jā, paldies liels un brauksim uz stadionu, turpināt treniņu.